Pats bīstamākais, kāpēc tas ir ļoti, ļoti arī svarīgi civilai, avio satiksmē ir ļoti svarīgi tieši šie transponderi ieslēgtie. Jo, ja nav transponders ieslēgts, civilie radari šādus gaisa kuģus neredz. Tas nozīmē, ka dispečers pat nezina, civilais dispečers pat nezina, ka Krievu lidmašīnas, teiksim, attiecīgajā augstumā un attiecīgajā koridorā iet, un, teiksim, nu, viņi to nezinot, vada citas civilās lidmašīnas, kuras šos transponderus ir ieslēgušas. Un tas ir ļoti, ļoti bīstami, ka ir kaut kas lido neredzams, un tajā pašā laikā dispečerim ir jāveic šī koordinācija. Tieši tāpēc arī ir Baltijas gaisa patrulētāji dodas tieši klāt blakus šīm pārkāpēju lidmašīnām. Mūsu lidmašīnas ir ieslēgušas šos transponderus, un tādā veidā civilie uzreiz saprot un redz, kur ir šie pārkāpēji, un tad mēs redzam, kur viņi ir, tādā veidā novirzot civilo satiksmi, teiksim, citā ešelonā.